Ágætu sveitsjónumenn, okkar ágætu gestur, við erum hér að hefja sveitarstjórnarfund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Við höldum að hann að venju í stjórnsýsluhúsinu hér í Búðardal og er þetta fundur nr. 123. Ég geng til dagskrár. Fyrsti liður á dagskráni er ársreikningur 2014. Fyrir liggur til fyrri umræðu ársreikningu Dalabyggðar fyrir árið 2014 á samt sundurliðunarbók og endurskoðunarskýrslu. Ársreikningur var til umfjöllunar á 155. fundi byggðarráðs og undirritaður af byggðarráði og sveitarstjóra á fundi byggðarráðs núna í dag, en það var fundur nr. 156 hjá byggðarráði. Við höfum fengið hér á fundin ágætan gest frá KPMG endurskoðunarfyrirtækinu, Harald Reynisson endurskoðanda, og ætlar hann að skýra fyrir okkur ársreikninginn og svara spurningu sveitarstjórnarmanna ef einhver eru. Gjörðu svo vel, Harald.
Stjórnar þú glæru sýningunni?
Já,
það er ekki. Komið þið sæl. Ég er hér mættur fyrir hönd KPMG sem endurskoðandi sveitarfélagsins. Langar til þess að byrja á því að óska ykkur til hamingju með það að þið eruð fyrsta sveitarfélagi sem birtir ársreikning sem ég kem að þetta árið, og það er í grávalti mikil eftirvænting í okkar herrbúðum allavega yfir því að birta ársreikninga, og höfum mjög gaman að því. Við erum, ég er sérst komin hér saman með ykkur til þess að fara rétt yfir ársreikningin. Þið eruð búin að fá hann í hendurnar og hafið eflaust gluggað svolítið í hann, en ég kom líka með hér endurskoðunarskýrslu sem við gefum út í tengslu við endurskoðun ársins, og henni er ætlað að taka á helstu málum og vekja athygli á því sem að við höfum verið að horfa til, og einnig gefur hún svona ágætismynd af heildar rekstri sveitarfélagsins og dregur saman svolítið svona megin niðurstöðurnar. Þið skulið ekki vera feimin við að spyrja mig og stoppa og ef við erum að velta hlutunum fyrir ykkur. Þið eruð einnig með hér í hendi ársreikning sveitarfélagsins fyrir 2014, og svo eruð þið með sundurliðunarbók sveitarfélagsins þar sem að ársreikningur hvers og eins bjölutafyrirtækis, auk aðalsjóðs og eignasjóðs kemur fram ásamt málaflokka yfirliti og deildað yfirliti. Þannig að hér getið þið grúskað í nánar í tölum hvers og eins. Ef við vindum okkur bara í það að fara yfir endurskoðunarskýrsluna, hún tekur saman svona helstu punkta úr ársreikningi, og ef að tilmyndum til að þá skoðum við nánar í ársreikningum sjálfum. Í inngangi að endurskoðunarskýrslunni, það er bara verið að fjalla um almennt um það í hverju þetta felst, og hérna að við erum í raun og veru og endurskoðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla, og kröfur í þeim efnum eru sífellt að aukast, og hér á eftir í skýrslunni þá koma sérstaklega gagnlegar ábendingar. Á næstu síðu þá má sjá við efnisyfirlit þar sem er alltaf að vísa veginn í gegnum skýrsluna. Þetta eru nokkrar síður, og henni má skipta sem sagt upp á þennan veg að það er annars vegar þessi inngangur sem vorum að renna yfir áðan. Það er svona megin niðurstöður sem kom á næstu síðu, síðan aðeins fjallað endurskoðun ársins 2014. Svo er verið að bera saman fjárhagsáætlun og rauntölur, og síðan er aðeins verið að rýna ársreikning sveitarfélagsins sjálfan í kafla 4. Síðan í kafla 5 er fjallað mikilvægar reikningsskilaaðferðir, og það er til þess að draga út úr ársreikningum, þar því að það er mikið af skýringum í ársreikningum. Þá er verið svona að draga út þær sem eru mikilvægar og fjalla kannski sérstaklega einstaka mál þar. Nú í kafla 6 er verið að fjalla fjárhagsstöðuna í árslok og þróun út frá áætlunum sem þið hefur sett fram og samþykkt. Og svo í kafla 7 þá er verið að fjalla aðeins önnur atriði. Það er sem sagt að rekstur aðhlutafyrirtæki annars vegar, rekstur bílutafyrirtæki hins vegar, og svo áætlunum rekstur framkvæmdir og fjármögnun eins og þær koma fyrir í samþykktri fjárhagsáætlun ykkar fyrir árin 2015-18. Ef við förum síðan á næstu síðu, þá sjáum við hér helstu niðurstöður ársins. Rekstrarniðurstaða á samstæðunar eða á bjölita var jákvæðum 53,1 milljón á árinu, en niðurstaða á hluta var jákvæðum 61,9. Veltu fyrir rekstri A og B hluta nam 87,5 miljón en 88,6 miljónum fyrir A hlutan. Veltu fé frá rekstri, það þýðir það að þetta handbært sé fé sem kemur út úr rekstrinu. Eiginfjár hlutfall A og B hluta 50% og A hlutans 56%. Og það fjallað það í skýringu 8 að sem sagt nánar gjöldin mismunin á tekna og gjalda aðalsjóðs en hann var jákvæður 19,4 milljónir og rekstraniðurstaða eignasjóðs var jákvæð 42,5 milljón. B-hluta fyrirtækin nú Vatnsveita þið þekki þau það Vatnsveita fráveita dvalarheimili og félagslegar íbúðir en rekstraniðurstaða B-hlutans í heild neikvæð 8,8 milljónir. Þar vegur þyngst neikvæð rekstra niðurstaða dvalarheimilisins á Silfurtúni 13,7 milljónir og nemur skuld Silfurtúns við aðalsjóð í árslok 2014 172,8 milljónir. Horfum aðeins á fjárhagslegu viðmiði sem ég fór með ykkur yfir hérna á fræðslufundi fjármál sveitarfélaga. Þetta mikið hátt til þess þegar menn að meta árangur rekstra og framtíðarhorfur. Skuldahlutfall á B-hluta, það að segja skuldir sem hlutfall á rekstrartekjum, það nemur 68% í árslok 2014, en það var 69% í árslok 2013. Skuldaviðmið, það sú fjárhæð sem að almennt verið að horfa til þegar menn að horfa í þessi 150% og að menn sem tamt að tala á einhverjum um skuldahlutfall í þeim efnum, að það 56% í árslok 2014 fyrir A og B-hlutan. Eins verið að horfa á þetta þennan rekstrarjöfnuð, 3 ára rekstrarjöfnuð og það almennt þannig að sveitarstjórnir skuli sjá til þess að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar á B-hluta séu og hverju 3 ára tímabili ekki hærra en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum á þessu sama tímabili. Nú rekstrarjöfnuður Dalabyggðar hefur verið jákvæður undanfarin ár og verður það áfram gangi fyrirliggjandi áætlanir sveitarfélagsins eftir. Innra eftirlit og fjárhagskerfi eins og getið í inngangnum hér að framan þá hluti af okkar vinnu felst í því að skoða innra eftirlit og fjárhagskerfi sveitarfélagsins ásamt því sem við tökum svona stjórnsýslu skoðum og á síðu 5 og 6 sjáum við helstu niðurstöður úr því og við viljum bara taka það fram að stjórnendur hafa verið að bregðast við með viðhengandi hættu við ábendingum okkar frá fyrra ári bæði í tilfelli innra eftirlits og fjárhagskerfa og einnig varðandi stjórnsýsluna. Ef við förum síðan á næstu síðu þá það umfjöllun framkvæmd endurskoðunarinnar. Ég ætla ekki að þreyta ykkur hópaslega mikið með því að fara með ykkur yfir það hvernig við framkvæmum endurskoðun. Það samt eitt atriði sem að ég ætla aðeins að segja ykkur frá og það eru mikilvægismörk í endurskoðun. Það nefnilega þannig að ef við ætlum að tryggja það að hér væri hver einasta króna rétt færð þá væri hagnaðurinn ekki svona mikil. Það svo rosalega dýrt. Þannig að við endurskoðun þá voru sett mikilvægismörk þannig að það metið að skekkja sem eru undir mikilvægismörkum hún hefur ekki áhrif á lesandann þannig að einhverjir 10.000 kall hér eða þar hann skiptir ekki megin máli í ásetningi sem þessu. Þetta mikilvægt að menn átti sig á þessu þannig að þetta snýr alltaf því að upplýstu notandi ásetningum hann hefði tekið við tryggjum það, hann hefði tekið sömu ákvörðun og þó að þessi mismunir hefði verið færður þannig að það engir stórir mismunir það eru mörkin nú og það bara niðurstaða okkar endurskoðunar leiðir það af sér að við munum áreita ásetningin samhliða afgreiðslu í síðar umræðu og þegar að sveitarstjórn áreitaran ef að það kom ekki fram einhverjar mikilvægar upplýsingar sem að geta haft viðbótar upplýsingar sem geta hafa haft áhrif á álit okkar á ásetningin. En við myndum okkur síðan næst yfir á síðu þarna verið að fjalla almennt innra eftirlitið og fjárhagskerfi og hversu mikilvægt það fyrir sveitarfélagi eða vera með öflugt innra eftirlit og gott fjárhagskerfi með tilheyrandi aðgangsstýringum. Við viljum taka það fram að og það svona að það sé megi formfesta, það kemur þarna fram í ábendingu það megi formfesta, það eftirlit sem til staðar varandi frávikulgreiningu á milli rauntalna og fjárhagsáætlun En við viljum jafnvægt taka það fram að við vorum með ábendingar í fyrra, varandi aðra liði og það hefur verið brugðist við þeim með viðeigandi hætti. Nú, á næstu síðu, þá er síðan fjallan stjórnsýslu skoðunina. Þar viljum við bara taka það sérstaklega fram að það er búið að bregðast við þeim ábendingum sem að komi fram í skýrslu fyrra árs með viðeigandi hætti. En stjórnsýsliskoðin hún er framkvæmt samkvæmt 3. málsgrein 72. greinar sveitarstjórnarlaganna nr. 138/2011. Þar segir að endurskoðendum beri að kanna meðferð fjármuna og stjórnsýslu sveitarfélaganna. Ef við förum síðan núna yfir í talna yfirlitinn, það er sem rekstra niðurstaða á samanburði við fjárhagsáætlun, þá verðum við þarna að horfa á það að rekstra niðurstaða afhlutans samkvæmt fjárhagsáætlun með viðaukum fyrir árið 2014. Hún var sett fram í ákvæðu upp á 18,9 milljónir og rekstrarniðurstaða samstæðunar í heildsýni upp á 5,8 milljónir. Og töflunar sem við verum að horfa hér, þær sýna í raun og veru bara samandregna tölur úr ársreikningum og þá sjáum við að rekstrartekjur samkvæmt ársreikningi eru 589,7 milljónir, rekstrargjöldin eru 526,7 milljónir, fjármagnsgjöldin eru 1 milljón og rekstra niðurstaða að hluta er jákvæð um 61,9 milljón eins og áður sagði. Og til hliðar þá leiðum við út frávikin frá áætluninni, tekjurnar eru örlítið hærri og rekstrargjöldin eru að samanskapi töluvert hærri. Upphaflega áætlunin er sett þarna fram til hliðsjónar en það er einnig gerð grein fyrir þessu í skýringu í betur í sem sagt, skýringu sem er aftast í ásetningum. Síðan sjáum við samskonartöflu fyrir bara samstæðin í heilsinni sem að sýnir þá að rekstratekjurnar samkvæmt ásetningin nema 714,8 milljónum, rekstragjöldin 650,7 milljónum, fjármagnsgjöldin, það er sér fjármagnsgjöld umfram fjármagnatekjur er 11,1 milljón og rekstra niðurstaða samstæðanir heilsinni er 53,1 milljón. Förum síðan næst yfir á fjárfestingar þar sem við berum saman fjárfestingi samanburði fjárfestinga áætlun og það sem er verið að gera hér er raun og verið að setja saman með hvað er það sem breytist annars vegar frá fyrstu áætlun sem sett var fram. Síðan er byrkt fjárhagsáætlun með viðaukum sem er þarna í miðjutálknum og svo fjárfesting ársins. Fjárfestingaráætlun gerði ráð fyrir 31,5 milljón í A-hluta en síðan voru gerði viðaukar síðan var gert líka ráð fyrir 6 milljónar króna fjárfestingu í fráveitunni. Nú þá voru gerðir viðaukar við fjárfestingaráætlunina upp á 8,8 milljónir en fjárfestingin í samkvæmt ársreikningi í árslok nam 31,9 milljón og hún greinist eins og áður segir að þessi einstaka verkefni annars vegar innan A-hlutans og hins vegar innan B-hlutans eða B-hluta fyrirtækina. Við fórum síðan yfir á næstu síðu, þar er verið að tala um rekstrarreikningin. Þarna erum við búin að setja upp töflu sem að sýnir rekstrarreikningin fyrir árið 2014 og svo ársreikning 2013 og hlutfallslega breytingu á milli áranna. Þið sjáum við svo sem tel ekki ástæði þess að dvelja neittur sérstaklega lengi við þessar síður en þið sjáum að rekstrarniðurstaða ársins 2014 fyrir samstæðina er töluvert betri heldur en á árinu 2013. Fyrir því eru nokkrar skýringar sem að við getum svo svarað hér í sammenningu ég og Sveinn á eftir. En síðan erum við með að samanskapi líka gerð sérstaklega grein fyrir annars vegar A-hlutan. Og ástæðan fyrir við erum alltaf að tala um A-hluta og svo A- og B-hluta er þetta að A-hlutin honum er alltaf að sinna svona lögbundinu þjónustu fyrir skattpeninga. Fyrirtæki í B-hlutanum eru svona sjálfstæðar einingar sem eru að hálfu eða meiri hluta ætla að reka sig af þjónustutekjum. Þannig horfir þetta við okkur. Og þið sjáum að það er rekstra niðurstaða að hluta er 20 milljón krónum betri og rúmlega það 20 milljón krónum betri heldur en á árunni 2013. Við vindum okkur síðan yfir í efnahagsreikningin á næstu síðu. Heildareignir, samkvæmt efnahagsreikningi, námu 966,6 milljón króna í árslok fyrir samstæðuna í heildsinni, samanborið við 917,6 milljónir í árslok 2013. Þetta er breyting upp á 5,3%. Þið sjáum síðan skiptinguna í töflunni, hvernig þetta er að birtast í ársreikningi, og eins og áður þá erum við efst með þá sem er, það sem er bundið, það eru varanlegu rekstrarfjármunirnir, og eftir sem við komum neðar í töflunni þá erum við með kvikari fjármunni og þið erum með töluvert hærri sjóðstöðu í árslok 2014 heldur á árinu 2013 eða 117,1 milljón í A og B hluta. Eignir A hlutans koma síðan þarna í töflunni fyrir neðan. Þar eru varanlegir rekstrarfjármunir 549,3 milljónir. Eignir hlutir í félögum eru 124,5 milljónir. Og langtímakröfur á eigin fyrirtæki eru 148,2 milljónir. Óinneittar skatttekjur eru 25,8 milljónir. Næsta árs afborgun langtímakrafa á eigin fyrirtæki eru 7,5 milljónir. Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki eru 25,9 milljónir. Aðrar skammtímakröfur eru 17 milljónir. Og handbært fé alhutans eru 112,3 milljónir sem er nærri því 100% aukning frá því fyrir að 91,5%. Höldum áfram, þá vorum við komin yfir á skuldahliðina og þetta er í raun og veru alveg, skýrslan er alveg eins uppsett eins og við lesum ársreikninginn. Þegar við byrjum á því að fara yfir þessa efnahagsliði þá er það sem sagt reksturinn kemur fyrst, eignirnar koma svo. Svo kemur skuldir og eigið fé og svo fara menn að rýna tölunar. Og heldar sko eiginfjárreikningurinn fyrir A og B hluta er 482 milljónir. Þannig að, og það er í raun og veru, segja ykkur að þegar ég farið að lesa ársreikningin og við förum aðeins nánar yfir það eftir, að það er ekki bara, það er ekki bara rekstrarniðurstaðan sem að hreyfir eigið fé hjá ykkur, það er líka verið að færa leiðréttingu á mati á lóðum og lendum. Það er sett fram samkvæmt sérstakri auglýsingu reikningsskil og upplýsinganefndar þar sem maður segir að við hafa að meta leigulóðir sveitarfélagsins í árslok á núvirtu tekjuflæði þeirra og ef að frávikið er meira en 5% þá þarf að færa breytinguna og breytingin er færð yfir eigið fé. Það er gert sem sagt í ár, þá er færð breyting út af þessu yfir eigið fé. Hinn breytingi sem er á eigið fénu er svo, og það er nánar fjallað þetta í skýrslunni, er svo að það er verið að færa leiðréttingu út af lífeyrisskuldbindingu starfsmanna sem að var áður var ekki færð í reikningin. Höldum áfram yfir þetta, en eiginfjör hluta sveitarfélagsins, sem A og B, nam 49,9% samanborið við 49% í árslok 2013 og það er gerð grein fyrir þessum breytingum sem ég var að tala um áðan í skýringu 13 í ársreikningi. Heildarskuldir og skuldbindingar A-hlutans námu 440,5 milljón í árslok 2014 borið saman við 416,1 milljón í árslok 2013. Nú eigið fé A-hluta er 570 milljónir og er eigið fé hlut falla A-hlutans 56,4 milljónir. Ég verði að segja ef ég fer á hratt yfir þetta. Svo gefst ráðrum líka til þess að ræða svona einstaka mál á eftir. Síðan er það sjóðstreymisyfirlitið sem að kemur næst og það er í raun, það á að sýna okkur hvernig varð peningurinn til og resturinnum og hvernig var hann ráðstafað. Þannig að á efstu myndinni þá sjáum við að veltu fé frá rekstri er 87,5 milljónir. Það er að segja að reksturinn skilaði þessu fyrir árið. Og það eru breytingar á rekstratengdum eignum og skuldum upp á 14,2 milljónir. Það er að segja, þetta er hreyfingin, það fór ekki peningur í það að greiða upp skuldir, heldur það er örlítið, annarkoð hefur það er örlítið hreyfst á kröfunum eða skuldin er örlítið hækkað örlítið. Þannig að handbæra fjæðið frá rekstrinum er 101,7 milljónir fyrir samstæðinni heilsinni, samanborðið 55,2 milljónir á árunni 2013. Þetta er umtalsverð aukning. Síðan sjáum við fjárfestingarhreyfingarnar, það er sem sagt peningurinn hvernig menn notuðu fjármununa og það er þá fóru 31,9 milljónir í fjárfestingar, það var, við fórum yfir það áðan í fjárfestingar yfirlitinu eftir sem sagt fjárfestingarsins að samanborið við 69 miljón krónur framkvæmd í fjárfestingu árum 2013. Fjármögnunar hreyfingar eru 14,1 miljón og þá erum við að tala að það útgreiðslur umfram lántökur eða aðra hreyfingar. Þannig að breytingin á handbæru fénu á árinu nemur 55,7 miljónum, þar sem handbæru fé hækkar 55,7 miljónir. Það ekki búið að og þetta mjög gagnlegt til þess að átta sig á því þegar menn eru síðan að gera framtíðar áætlanirnar og ef að menn ná svona miklu handbæru fé út úr rekstrinum að þá geta menn tekið ákvörðunum það hvernig ætla menn að ráðstafa því. Svo erum við að samanskapja líka með sjóðstörnum sem við fyrir að hluta og það sjáum við að handbært fé frá rekstri á árunni 2014 er 101,8 miljón það eru fjárfestingarhreyfingarnar eru 24,7 miljónir fjármögnunarhreyfingarnar eru 23,4 miljónir og hækkun á handbæru fé að hlutans eru 53,6 miljónir ef við rennum okkur síðan í almennt reynskilna aðferðirnar þá eins og getið er í skýringu ársreikningsins þá eru svona þar eru umfjöllun reynskilna aðferðirnar sem eru notaðar til að meta einstakar hluti og framsetningu það eru reglugerð 944 frá með 2000 bókhald og ársreikningasveitarfélaga sem þarf að fara eftir síðan eru það ársreikningalögin síðan eru það lögum hérna bókhald og reikningsskil númer 145/1994 og það sem að við kannski viljum bara hérna í þess tengslum við þetta að þá viljum við aðeins benda á það að það er sífælt verið að þrengja af því að sveitarfélagið á tvö félög sem eru utan samstæðu það eru Dalagisting og hérna fasteignafélagið Kammur og það er sífælt verið að þrengja af reikningsskilunum með það að halda félögum utan samstæðu og það fjallað það í 70. grein ársreikningalaga hvaða skilyrði þurfa að vera til þess að halda því þeim utan samstæðu og við viljum bara benda á það að og það er aðeins umfjöldun það að sko, til félita starfsemi sveitarfélaga þá teljast fjárhagslega sjálfstæðar fyrirtæki sem að hálfu í meiri hluta eigu sveitarfélagsins og rekstur þeirra er fjármagnaðar þjónustutekjum og við erum bara að vekja máls á því að við leggjum til að sveita stjórn svona yfirfari hvort að skilir þið séu fyrir hendi til þess að halda þessum einingum utan samstæðu eða hvort að þessi viðeigandi að fella þau inn í reikningsskil sveitarfélagsins í því samhengi þá bara til þess að menn átti sig á hvaða áhrif svoleið slíkt hefur þá koma þessi félög inn í reikningsskilin bara sem félhjóta fyrirtæki alveg eins og Silfutún og Fráveitan allar eignirnar koma inn skuldirnar koma inn líka og reksturinn kemur inn líka en þið Dalabyggð á ekki allan eignar hlutan þannig að það verður færður svona hluteild minni hluta í eigin fé og afkomi ársins það er hægt að ná utan að þetta með því að áhrifin með því að smetla þessu inn í áhættanleikanið og sína það þannig það er oft gott líka bara að þá námur betur utan að mynda hvað áhrif hefur þetta reikningsskilin þegar menn eru að ræða þetta en við viljum á þessum tímapunkti allavega vekja máls á þessu á næstu síðu er fjallað reikningsskila aðferðir sem er notað við mat á varanlegu á fasta fjármunum það er annars vegar varanlegir ekstra fjármunir og síðan eignarhlutur í félögum myndist á það áðan að lóðir og lendur eru færðar á gangvirði það er að segja núvirði framtíðateknina og það var fært endurmat á lóðunum miða við upphafsálagningu ársins 2015 og það er lækkað 6,8 miljónir ég sjá við þetta bæði í hérna fasteigna skýringunni og eins sérst, skýringu 9-10 og eins er má gætir áhrifuna inn í eigið þið hjá okkur varðandi eignarhluta í félögum og þá nema þeir 124,5 miljónum og er óbreytt frá fyrra ári og þeir eru færðir á kostnaðarverði en færði óbein niðurfærsla til lækkunar ef að gangvirði er með til lægra en kostnaðarverð og niðurfærslan hún er eins og áður 63 miljónir þau eru næsta skammtíma kröfurnar þá sjáum við því að hér eru óunnýttar skatttekjur þær eru efstar Það er útsvar og fasteignaskattur ársins, hann nam 253,3 miljónum króna samanborið við 244,3 miljónir árið áður og þetta svarar til hækkunar upp á 3,7%. Og í rekstrareikningi afluta hefur fasteignaskattur verið lagður á eignir afluta sem að lagður hefur verið á eignir afluta hann hefur verið jafnaður út. Þannig að það er eignir sem að vera fasteignaskatt í og eftir að greiða fasteignaskatt í eignasjóði, það er jafnað út í samstæðinu. Og þetta skýrir það að tekjufærslan örlítið lægri þegar þið horfið á samstæðina í heildsinni. Samkvæmt efnahagsreikningi þá eru óinnheimtar skatttekjur 25,8 miljónir samanborið við 25,6 miljónir í árslok 2013 og óbeinni niðurfærsla hún nam 25,5 miljónum króna en hækkaði lítillega um 1,6 miljónir frá fyrra ári. Tökum það fram að hér ekki með endanlega afskrift að ræða heldur þetta mat á innheimtanleika skatteknóða. Þannig að það ekki búið að færa, þetta ekki það sama eins og að færa þetta bara út. Þetta matsliður. Aðra skammtímakröfur, samkvæmt efnaðarsegningi, þá námið þær 17,5 miljónum fyrir á árinu 2014, samanborið við 25,5 í árslok 2013. Óbein niðurfærsla þessar annara viðskiptakrafna, hún nam 6,8 miljónum króna í árslok 2014 og hún lækkaði 4 miljónum króna á árinu. Og það líkt með þær kröfur eins og skatt niðurfærsla skatt tekjunum og niður skatttekjunum og þetta er ekki endanlega afskipt að ræða þarna. Nú horfum við hér aðeins næst á skuldir og skuldbindingar. Þá erum við það hvílir eins og mjög mörgum öðrum sveitarfélögum lífeyrisskuldbinding starfsmanna og hún nam 79,2 milljónum í árslok 2014 og nemur nettó hækkunin um 6,5 milljónum og því sjáum þetta í skýringu 14 í ársreikningi. Og það er síðan fjallað það í skýringu 13 og þá er verið að færa viðbótar skuldbindingum vegna aðila sem er í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins en áður voru óskráðir og þessi leiðrétting sem er 13,7 milljónir hún er færið til leiðréttingur á stöðu lífeyrisskuldbindingarinnar í ársbyrjun og áhrifa hennar gætir í eigin fénu. Þetta er ekki fært í gegnum rekstur þar sem er að því það er þetta er leiðrétting á fyrra ársstöðu og þá er staðan á henni færið inn meðan við upp á árs. Bara breytingin sem verður á árinu er gjaldfærð og það er í samræmi við hinn massan af skuldbindingunum sem eru inni. Þannig að þetta hefur ekki í förmið sér neina gjaldfærslu þessi leiðrétting í upphafi árs. Skuldir á B-hluta við lánastofnunir það nema í heildsinni 334,9 miljónir, skiptast í langtíma hluta upp á 294,6 miljónir og næsta á safnbókanir upp á 40 miljónir. Og síðan er aðeins fjallað það að óverulegur hluti langtíma lána er í erlendum gjaldmiðlum eða sem svarar cirka 1%. Óverðri lán eru 10% og verðri lán eru 8,9% og það er búið að færa þessar skuldir í efnaðarsetning eins og lánakjörin segja til við vildum í ljósi þess að það er tölumvert að handbæru fé hjá okkur og þá vildum við svona þó að það komi ekki fram í skýrslunu beint ræðana við hverja menn kannski setjist núna yfir það og spáferði hversu mikið fjármagn þurfa menn í fjárfestingar annars vegar og rekstur og hversu hvort að gott geti verið að greiða niður skuldin eða velta því fyrir sér það skuldi sem eru kannski óhagstæðum vöxtum og eru verðtryggðar. Þetta er svona, það er bara í raun og veru næsta skref en náttúrulega að taka mið af raunmiðustöðun í fjársáttunum og meta þetta út frá því. Aðra skammtímaskuldir, það er námu alls fyrir samstæðuna 69,7 miljónum samanborið við 62,9 miljónir króna árun í árslok 2013. Við hoppum síðan núna yfir í myndirnar sem eru nú miklu skemmtilega heldur með töflunar því að það segja miklu meira oft á tíðum og hér erum við sérst að horfa á mynd sem að sýnir heildar eignir sveitarfélagsins annars vegar meðan við ársreikningin sem við erum með fyrir fram á okkur fyrir árið 2013-14 og eins og að koma fyrir í fjárhagsáætlunum áranna 2015-18 og það sem að er gert þegar menn eru að vinna svona samanburðartölu er það að þið gerir ráðfyrir einhverjum ákveðnum forsendum í áætluninni og þær eru settar inn meðan við leiðrétta stöðu þannig að hreyfingarnar, fjárfestingarnar og þetta á allt að skila sér í þessum myndum og þið sjáum að heildareignir aflutans, það er rétt rúmur milljarður en bjölutans er rétt undir milljarði og þið sjáum hvernig þetta þróast á næstu árum allt til ársins 2018 það er ekki hægt að segja að það séu miklar sveiflur í þessu en hérna svona horfir þetta við ef, það sem að er kannski gott líka að ef mann er að horfa á miklar sveiflur í svona langtíma því þetta er langtíma þetta sýnir langtímamyndina sem verður til staðar ef mann sjá miklar sveiflur í þessu þá er það líklegt til þess að hafa áhrif á rekstrakostnaðin sveiflur upp í heildareignum hafa að öllu líkitum í för með sér aukið viðhald eða rekstrakostnað eignana reyndar ekki í öllu tilvikum viðhald vegna þess að þetta eru nú þá nýjar eignir en hérna það gefur líka til kynna þá fara mann að velta þessi hvernig fjármagnamenn þessa hluti hér eru þið nokkuð stabíl ef við horfum síðan á eigin fjárhlutfallið þá er það samanskapi alveg eins og áðan þá er verið að horfa á ársins 2014 það er árið 2013 og 14 undir og svo áætlanir með ykkar og þið sjáu að á árinu 2014 þá er eigin fjárhlutfall að hlutans 56,4% en ef áætlanir ganga eftir þá er reikna með því að árið 2018 verði það 58,7% fyrir á bjölhutan þá erum við með í dag með 49,8% og fyrir samstæðina í heild árunu 2018 þá er gert ráð fyrir 51,6% þannig að þetta er allt nokkuð stabíl þegar við horfum síðan á næstu sem eru heildar skuldir og skuldbindingar þá sjáum við það og þetta eru allt saman myndir sem að sýna stabílitet og hérna þannig að þetta harmonerar ágætlega saman eignirnar, skuldirnar og þróunin í eiginfénu skulum ekki dverja alltof mikið við þessa mynd og förum næst yfir í umfjöllunum skuldahlutfall og skuldaviðmið hér sjáum við skuldahlutfallið þetta ykkar útregnað og það nemur í árslok fyrir samstæðina í heilsinni 67,8% það en 74,7% fyrir aðhlutan og þarna er að samaskapi þá er stabilitet í þessu menn eru með, að því að það er ekki verið að auka mikið á skuldir sem gætt áallunum en það er rétt og enn og aftur ítrekkað að hér er ekki búið að taka tillit til lífeyrisskuldbindingana þess að skuldaviðmið er annað og það kemur fram á næstu síðu þá er sem sagt búið að leiðrétta þá er sem sagt búið að taka tillit til þessara starða sem að ákveðin hefur verið að eigi að gera þegar mann er að rekna út skuldaviðmiði og þá sjáum við hér brot í þessari línu hérna á árinu 2014 og ástæðan er fyrst og fremst svo að þið erum við tölvöld meira handbært fé núna heldur en á árinu 2013 og það sem að veltu fjármuninir hlutirnir sem eru þeir eigið umfram skuldirnar ykkar sem þarf að greiða næstu 12 mánuðum þeir koma til lækkunar á þessu hlutfalli þetta skýrir brotið sem er í línunni og gangi áætlanirnar eftir og þá lækkar skuldaviðmiðið ykkar það sem að út á áætlanatíman og fyrir á bjarhlutan nemur það 52,2% samkvæmt áætlun 2018 ef hún gengur eftir förumst ekki sennast í rekstrajöfnuðin það eru þessi tvö viðmið sem er aðalega verið og mikið verið að horfa á í þegar mann er að meta svona styrkleika sveitafélaga og það er sem sagt það er annars vegar skuldaviðmið og svo er það rekstrajöfnuðin hérna á myndinni sjáum við rekstrajöfnuðin ykkar og eins og hann kemur byrtist annars vegar þá fyrir árin 2012 til 2014 samkvæmt ársreikningum og svo fyrir árin 2013 til 15 þá er áætlun 2015 komin inn en árin 2013 og 14 liggja þarna undir og þið sjáum það að gangi áætlanirnar eftir að þá haldið þið þessum rekstrajöfnuði allan tíman jákvæðum og það er það sem er verið að horfa í og síðan erum við með á næstu síðu framlegðar hlutfall því sjáum við að það hoppar svolítið upp þarna og menn hafa kannski ekki verið að gera ráð fyrir svona mikill framlegð í áttunum sinn og hérna en nú erum menn komin með ákveðna niðurstöðu núna fyrir árið 2014 og geta þar að leiðandi hort á það erum við komum við til með að ná þessari framlegð út úr rekstrinum áfram? Er eitthvað að breytast í rekstrinum sem gerir það að verkum að við þurfum við erum að leggja meira út en ekki að fá tekjur á móti? Þannig að það er svo stúdía sem menn fara aðtalega í framhaldinu. En framlegða hlutfallið, hann hækkar á milli árana 2013 og 14, bæði fyrir afhlutan og einnig fyrir samstæðinni í heltsinni. Og í áallunum eru framlegða hlutfallið ykkar, þess að fyrir áallun 2015, þá er framlegða hlutfallið lægra heldur en það var í ársetningi 2013, bæði fyrir afhlutan og svo einnig líka fyrir að og björlita. Það að geta menn verið að horfa í það að það séu komin fram einhver merki það að menn sé að ná árangri í rekstri. Af því að ef að þú ert að ná út framlegð umfram væntingar eða það sem menn hafa verið að horfa með og þá geta menn horft á það. En við höfum eins og að margóft rækta að tekjuhliðin hluti af henni ansi sveiflukenndur og þar á meðal jöfnunarsjóðstekjurnar þannig að þetta þarf alltaf að skoðast í samhengi við þá hluti og þá óvissu. Á næstu síðu þá er fjallað rekstur aðluta fyrirtækjana árunum 2014. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir það vegna þegar við erum búin að ræða hérna rekstraniðurstöðu aðluta annars vegar að svo eignasjóðsins hins vegar. Síðan kemur á næstu síðu þá er fjallað rekstur bjöluta fyrirtækjana. Við sjáum það vatnsveitan. Hún er eins og áður rekin með hagnaði upp á 4,3 miljónir samkvæmt ársreikningi 2014 og fráveitina að samaskapi reikin með jákvæðri rekstraniðurstöðu upp á 1,8 miljón dvalarheimilið kemur síðan þarna á eftir og það eins og við töluðum við máðan í megin niðurstöðunum það reikið með halla eins og en hann samt umtalsvert lægri heldur en á árunni 2013 og félagslegar íbúður eru einnig reknar með neikvæðri afkomu og við viljum bara ítreka og hvetja stjórnundur ég veit að það auðvelt fyrir okkur að hvetja menn í því viðfangsefni að reyna að ná einhverjum sáttum við ríkiðum reksturum á þessu til lengri tíma og þeirra afkomu að því en hérna allavega sést hér að rekstra niðurstaðan er 10 miljón krónum betri heldur á árinu áður og það á svo sem alveg það sama við félagslegu íbúðunar að til lengri tíma liti þá þarf að horfa í það að hérna það sé ákveðnu balans til lengri tíma liti aðeins varandi vatnsveituna að það er nýtt að það er sem sagt, aðalsjóður skulda vatnsveitunni langtíma lán að það safnast upp í gegnum árin skuld við vatnsveituna og það er skýringarnar einu að það bara færa það er lagður á vatnsskattur og síðan er hann ekki allir nýttur í fjárfestinguna í vatnsveitunni heldur safnast upp aðalsjóður innýttir þetta og þetta stendur bara viðskiptareiningi á einhvern tímapunkti þarf vatnsveitna síðan að fara í miklar framkvæmdir og þá renna náttúrulega fjármunindir í gegnum aðalsjóðun tilbaka. Þannig að þetta harfa alltaf manna að harmonera til lengri tímaliti og það, mér skýrst að það er allavega að fyrirhugaðar einhverjar framkvæmdir en hérna ef að það er verið meira heldur en fyrirhugað er að þá gengur á þessa skuld þá greiðir að sögur hana bara hraðar niður. Á eftir síðunni, þá er fjallað svona áætlanir er eitthvað samandegið yfirlit og þá segir að og það er bara harmonerar algjörlega við rekstrarjöfnuðin eitthvað áfram að það er áfram gert ráð fyrir jákvæðri ákomu og á tímabilin 2015 til 18 þá voru það að tala 100 að veltu fjöfra rekstri nemi alls 160,2 miljónum samkvæmt áætlanum og á sama tíma er gert ráð fyrir áborgunum langtímarána að fjára 118,5 miljónir og síðan gert ráð fyrir 85,4 miljónir fjárfestingu á þessu tímabili og að hún verði fjármögnuð að 76,1% henni verði fjármögnuð með lántöku og þetta er allt saman að sjálfsögðu hluti sem að menn velta síðan fyrir sér þegar að menn eru konir núna með stöðu að handbæri fjöfru við að taka svona mikið lán, hvernig ætlum við að fjármagna þetta, ætlum við að auka í fjárfestingarnar eða fara í aðra hluti. Þannig að þetta nú svona megin niðurstaðan. Að öðru leyti afskaplega, það ekki margt hann ásynning að segja, en það búin að segja svo margt hann. En ég að sjálfsögðu opið fyrir spurningum ef þið eruð að velta fyrir einhverjum atriðum í ásynningi. En eins náttúrulega erum við hérna opnir fyrir því að taka við fyrirspurnum ef það koma upp síðar og þá fett kæmi þeim þá bara til okkar ef menn að velta því fyrir sér sem að þá fram að síðar umræða hjá ykkur, hún áallið í apríl. Enn og aftur langar að hérna rósa fólkinu ykkar fyrir hvað þetta gekk vel. Bara segja að þetta er hérna mikið, gengur mikið á oft þegar að endurskoðandi kom í heimsókn. Menn eru oft fegnir þegar þeir fara, en það er ekkert gott að þeir komi mjög oft heldur. En hérna mér langar til þess að, og það kemur alveg fram í skýrslunni, að menn eru almennt að bregðast við ábendingum okkar. Eitthvað fleira? Komiði nú með spurningarna.
Takk fyrir þetta, Haraldur. Hann hefur farið hér ítarlega yfir ársreikningin og ég held við getum verið ánægð með niðurstöðuna. En eins og hann sagði, spurningar. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Já, takk fyrir. Langar aðeins að spyrja hérna Haraldur út í hérna svolítið að koma inn á það eru þessi félög sem eru utan samstæðunar hjá okkur, þannig að Dalagisting og Hvammur eru þau ekkert inn í ásynningi hjá okkur, þannig að segja er þetta ekki heldurskrá sem eignar hlutur hjá okkur eða eru þau bara hvergi til hjá okkur í ásynningum aðeins að fóru upp í sig að það og annar með okkur spurjaði svolítið út í hérna sem að skulda hlutfallið eða sem að heildar skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga sem að er meðað við 150% af tekjum í hérna í lögareglum hjá sveitarfélagum Dalabyggð þannig með 56% þessi 150% þak, er þetta ekki eitthvað óraunhæft fyrir svona lítið sveitarfélag eins og Dalabyggð, er ekki værum við ekki mjög vondum málum ef við værum eitthvað nála því það virkar á mig eins og þetta 150% af tekjum sé svolítið hérna hátt og það kannski er ég aðeins að spurja að því hvað er svona er línan okkar ef þetta er rétt álitað hjá mér ég veldi sem ekki annað það er nú ekki alltaf gaman eða ekki gaman af þessum bíluta fyrirtækjum og þau, við erum í vandræð með þau annarkvort skila hegna því er að tappi það er vandræð með þau bæði hefðu, takk
Takk fyrir þetta Eyþór Gjörðu svo vel Haraldur
Takk fyrir þetta Þessi báðir þessi eignarhlutir eru inni Þetta er inni sem eignarhlutir í félögum í hérna sem gikkar og eru partur af þeim þannig að það er ekki þannig að þetta sé bara eitthvað sem er óskráð og þarna er reikniskilalegt atriði að ræða en það er allar eigur skráðar rétt þetta er eins og að verið að velta fyrir sér framsetningu í reikniskilum þarna varandi skuldahlutfallið 150% er allt og hátt fyrir sveitarfélög sem eru í erfiðleikum með handbæra fé frá rekstri af því að það er þannig að ef að menn eru í vandræðum með af því að handbæra fé frá rekstrinum það er það sem að fyrir þess að borga á borgarnar á lánum og vaxtakostnaðin sem að til er þessum lánum þannig að ef að handbæra fé það er í raun og veru viðmiði sem menn taka hversu mikið þú mátt skulda og 150% er eitthvað ákveðið viðmið en það er alveg rétt hjá þér að það þarf alltaf að horfa á þetta út frá sveitafélaginu sem að umræðir hversu mikla skuldsetningu ræðir það er í raun og veru alveg eins og það er ekstri á öðrum fyrirtækjum að ef að handbæra fyrir skilar reksturinn skila litlu handbæri fé, þá geta menn ekki eitt miklu fjárfestingar eða afborganir af langtíma lán. Þannig að það ekki til ein þunarbótaregla, en þetta var sett fram sem einhvert ákveðið viðmið.
Takk fyrir þetta, Haraldur. Fleiri spurningar? Takk fyrir þetta, Haraldur.
Já, komið sæl. Ég ætla að byrja því að þakka fyrir mjög gott erindi hjá þér. Þetta var mjög frólegt og gaman að hlusta á. Mér langar að aðeins að vita svona hvað þú telur vera rétt á okkur að skilja mikið eftir á haldbæru fé ef við farum að greiða niður skuldir eða í fjárfestingar af því. Hvað ættum við að skilja mikið eftir þar? Svona ágætt að vita það. Takk.
Takk fyrir það, Þorkell. Þorkell, gjörðu vel.
Já, hvað á maður að ganga með þunga pingju? Það svolítið háði hvað menn ætla að gera í framtíðinni. Í raun og veru, eins og ég fegin vildi geta sagt þér, að ég væri með fullt af þunabótareglum, þá eru það ekki til, heldur þurfa menn að setjast niður núna og velta þessu fyrir sér. Það er samt þannig að jöfnunarsjóðurinn hjá okkur, hann hefur sveiflast, þannig að eitt árið getur komið minna heldur menn gerður á fyrir, menn þurfa kannski að horfa á það, hvernig hefur það verið að þróast, er verið að breyta útlutunarreglunum í sjóðunum og annars slík. Vilja menn fara í hraðar í fjárfestinguna sína, það er líka hægt að gera það. Þannig að, en eins og við erum að velta fyrir okkur að þá er notuð ákveðin hlutföll þess að meta það hvað menn eigi allavega eiga að lágmarki og það er allavega eiga fyrir skammtímaskuldum. Það er svona kannski fyrsti mælikvarðin, allt sem er eiga umfram það, það er svona öryggisventil og svo er það bara misjæmt á milli fólks og sveitarstjórna hversu velnum líður með 10% eða 20-30%. Þannig að því miður ég á ekki einhlítt svar um þetta. Takk.
Takk fyrir þetta. Fleiri spurningar? Svo er ekki. Þá þakka ég Haraldi reyni sinni endurskoðanda, sérstaklega fyrir að koma hérna og fara yfir þennan ásækning með okkur og skýra þetta út. Og ég vona menn séu upplýsti núna þessi mál. Og við þurfum að sjálfsögðu að svara ýmsum spurningum í framhaldinu, hvernig viljum við hafa okkur næsta árum og hvað viljum við gera. En hérna,